Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessa saalama folokka jer qabeyanga saasadit metro bandi 1922 irratt Washington DC ra kan dabarsu saganta afaan Oromo amma jalqab. Bakka jirtan marat nagaan keenya sanaa gahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan jimaata caamsaa jaa bara 2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaadha.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Soomaaliyaan mooraalee baqattootaa guguddoo lama biyya ishee keessa jiran ka cufuuf karoorfatte ta'uu dubbatti matoota do'arraa qabnu keessaa tokko.
Waldaan fannoo diimaa hundeeffama isaa waggaa 80ffaa kabajaa jira. Hojjettoonni warshaa naannoo Beenishaangul keessaa iggitamuu isaaniitu gabaasame gabaasaalee oduu keessaati. Balaa lolaa diree dhawaa mudate ilaalchi sun qophii addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Biyya Siriyaa ganda magaalaa Aleppootti dhiyoo jirtu tokko keessatti waraansi hidhattoota Al-Qaayidaa hidhata qabaniif humnoota mootummaa biyyattii gidduutti har'a geggeessame namoota 73 galaafate jechuudhaan gareen mormitootaa to'attoota mirga dhala namaa Siriyaa jedhamu beeksisee jira. Akka gareen kun jedhutti humnoonni jihaadaa sun eega gara guyyoota lamaatiif loltoota mootummaa Siriyaa waliin wal waraanaa turanii booda har'a ganama ganda Kihaan Tumaanii fi naannoo ishee dhuunfatanii jiru. Aleppoorraa gama kibba lixaatti kiiloomeetira 15 irratti kan argamu gandi kun daandii guddaa Damaasqoof Aleppoo wal quunnamsiisurra waan jiruuf jecha finciltootaaf bakka tarsimoo ta'uun beekamee jira. Gareen riphxee loltootaa jihaadaa aleellaa kana geggeesse Jaashish Al-Fattaa Aleppoo irratti deebisee hookkara hammeessu akka dhaabu yaalii Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaan godhaa turan diduudhaan kan inni aleellaa kana geggeessaa jiru. Mootummaan Keeniyaa mooraalee baqattootaa guguddoo biyya isaa keessa jiran lama cufuudhaaf karoorfachuusaa beeksisee jira. Cufamuun mooraalee baqattootaa lameen Dadaabii fi Kaakumaa jedhamanii baqattoota 400,000 ta'an irratti akka dhiibbaa hamaa qabaatullee dubbatamaa jira. Sababa rakkoo nageenya biyyattiitiif jecha akka mooraalee kana cufuuf karoorfate kanarra beeksise mootummaan Keeniyaa biyyi isaanii baqattoota keessummeessuun ka gara xumuraatti dhiyaataa jiru ta'uu dubbatee jira. Ministeera dhimma baqattootaa biyyattii cufuu isaatiif mooraalee baqattootaa lameen cufuuf kan irratti hojjetaa jiru ta'uullee beeksise har'a mootummaan Keeniyaa ibsa baaseen. Kan walakkeessa Keeniyaatti argamuuf addunyaa irratti mooraa baqattootaa isa guddaadha jedhamu mooraa Dadaab keessa yeroo ammaa kanneen irra jiriin isaanii lammiiwwan Soomaaliyaa ta'an baqattoota gara 300,000 fi 150,000 jiraata. Kan Keeniyaa kaaba lixaatti argamu mooraa Kaakumaa keessa immoo baqattoota 55,000 qubatee jira. Walumaa galatti Keeniyaan baqattoota gara 600,000 keessummeessaa jirti yeroo ammaa kanatti. Kanneen keessaa 4 keessa harki 3 lammiiwwan Soomaaliyaa yoo ta'an kanneen hafan keessa irra jireessi immoo Sudaan kibbaarraa gara sanatti ce'an. Waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa ayyaaneffannaa waggaa 80ffaa isaa har'aa ka xumuraa jiru ta'uu beekamee jira. Egzibishiniif baazaariin geggeessamaa ture har'a kan xumurame yoo ta'u galiin qophii kanarraa argamu lammiiwwan Itoophiyaa beelaan miidhamaniif kan oolfamu ta'uunis beekamee jira. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaatu Jubeetu dhiyeessa.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa waggaa hundeeffama isaa 80ffaa kabajuu ka jalqabe waggaa darbe innaa ta'u waggaa 80 guutee jira. Akka karoora waldaan kun lafa kaa'etti waggaa tokko keessatti hundeeffama isaa waggaa 80ffaa sababaa gochuudhaan qophiiwwan adda addaa qopheessaa ture. Har'a qopheen kun agarsiisawwan daldalaaf egzibishinii qophaa'in pirezidaantii Itoophiyaa fi waldaa kanaaf adda durummaadhaan kan hoogganan Dr. Mulaatuu Tashoomeen eebbifamee baname. Haasaa jalqaba irratti dhageessisaniin ayyaana waldaa fannoo diimaaf baatii diimaa baranaa adda kan godhu gamtokkoon jijjiirama qilleensaa uumameen kan ka'e hongee mudateen lammiiwwan keenya miliyoona 10 ol ta'aniif birmannaa gochuu kan itti yaadatamu yeroo ta'u gama kaaniin immoo humnooti kaayyoon qabaanneef karaa daangaa sudaan kibbaa cabsanii gambeela seenuudhaan lammiiwwan keenya 208 irratti fixiinsa gara jabinaa raawwatanii ijoollee 108 ukkaamsanii butuu isaanii gadda guddaadhaan kan itti yaadannu ta'a jedhan. Ittaansuudhaanis rakkoolee kana lamaaniif maddi isaa adda adda haa ta'u iyyuu malee waldaa fannoo diimaaf garuu lamaanuu dhimma gargaarsa dhala namaa ta'uu yaadachiisanii hamma humni danda'e deeggarsi kan godhamu ta'uu ibsaniiru. Waldaan fannoo diimaa lammiiwwan hongeedhaan miidhaan irra ga'e gargaaruuf yaaliin ni godhes galateeffataniiru. Pirezidaantiin fannoo diimaa Itoophiyaa Dr. Ahmed Raajaa gama isaaniin yeroo ammaa nyaata madaalawaa itti dabalaa kanneen isaan barbaachisu harmooliin harma hoosisan dubartoota ulfaaf umriin waggaa 5 gadii ijoollee ta'an 1,107,000 keessaa waldaan kun kanneen 1,107,000 ta'aniif ilaalcha addaa kennee hojjetaa jira jedhan. Dr. Ahmed Rajaas dhumarratti tajaajilli gargaarsa waggaa 80 kan waldichaa beeksisuudhaan waggaa 1 qophii adda addaan karoorfamaa kan ture agarsiisa daldalaa galiinsaa lammiiwwan hongeen miidhamaniif ooluun kan xumurame ta'uu ibsanii jiraattonni Finfinnee agarsiisa sana daawwachuudhaan irratti hirmaatee deeggarsa namoomaa qabu akka agarsiisu waamicha dabarsaniiru. Waldaan fannoo diimaa adoolessa 1 bara 1927 labsii baheen kan hundeeffame dhaaba gargaarsa biyya keessaa ta'uun beekameera.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti abbaan qabeenyaa lammiin Itoophiyaa tokkoon lafa qonnaa qabamee jiru keessaa namoonni hojjetaa turan humnoota waraana mootummaa Sudaaniin fudhatamuu isaanii abbaan qabeenyaa sanaa obbo Yirsaaw Shiwaddim beeksisanii jiru. Waayilli keenya Salmoon Abaatee gaaffiif deebii abbaa qabeenyaa sana waliin geggeesse jaallanneen akka armaa gadiitti cuunfitee dhiyeessiti.
Qonnaan Al Nuur Bashir jedhamuun beekamuu fi saliixaaf akkasumas jirbii oomishu kun godina Matakkal aanaa gubaa ganda Umedlaa jedhamu keessatti argama.
Qidaamee to'aat maazii 22 maalaatu. Sudaan wataadaroochi naachoo na hulatti paatrool
mechinoochi. Sanbata darbee caamsaa 22 bara 2008 ganama loltoonni Sudaan konkolaataa lamaan dhufanii hojjetoota qonnaa sanarra galgala hojjetaa turan keessaa 22 fudhatan amma Sudaan keessatti hidhamanii jiru oduu jedhu dhageenye jedhan abbaa qabeenyaa ka ta'an obbo Yirsaaw garuu eessa buuteen isaanii kadhabame kabiroon 18 akka jiran ibsaniiru. Walumaa gala namoonni 40 kun guyyaa guyyaatti hojii humnaa irratti bobba'anii ka turan ta'uu dubbatu. Maatiin jarreen fudhatamanii eessa jiru jechuudhaan nu gaafataa waan jiraniif jedhu obbo Yirsaaw aangoonni naannoo itti deddeebinee gaafanneerraa ni hiikamuu nuun jedhan. Aangoonni bulchiinsaas ta'e kan poolisii federaalaa jarreen 22 kun loltoota Sudaaniin fudhatamuu isaanii baranii jiru jedhu deebii gama aangootaa arguuf carraaqaa jirraa itti milkoofnaan fudhannee dhiyaanna.
Daandii qilleensaa Somaaliyaa irratti dho'iinsa jalqaba 7 kanarra dhaqqabeef nama 1 ajjeesee 2 madeessetti kanneen shakkaman yoo xiqqaate namoonni 5 qabamuu isaanii maddeen Somaaliyaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliif ibsanis jiran. Kanneen keessaa kanneen daandii qilleensaa sana keessa jiran namoonni shakkaman qabamuun isaaniis beekamee jira. Ittaanaa pirezidaantiin paartii mormituu ijoo kazaambiyaa paartii tokkummaa dimokiraasummaa jedhamu akka hawaasni addunyaa hoogganaa paartichaa Osaanuu Daarbohee hiiksisu iyyataa jira. Ka baatii dabre keessa hidhaman Daarbohee miseensonni mormitootaa akka biroon seera biyyattii cabsanii yakka raawwachuudhaaf shiraa turan jedhamuudhaan kan isaan himataman. Ammaan dura jijjiiramni siyaasaa akka biyyattii keessatti ta'u gaafachuudhaan akkasumas qondaalli paartii isaanii Sooloo Sanberg mana hidhaa keessa utuu jiruu duusaa balaaleffachuudhaan mormii hiriira geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dura keenyaa jechuun caamsaa 8 guyyaa harmoolii jechuun Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota kabiroo keessatti kabajamee oola. Guyyaan kun guyyaa harmooliin kabajaan itti yaadatamanii mee wallee haadha faarsu maamaa jedhu kan haadha keenya. Your baby fly. You've given me everything that I will need to make ኬሪ አንደርውድ ወለሼ ፈዱ ገለቴ ፈነደ ገፈቶ ተከኛ መሰዓትን ገልገለ ከሰላም አፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተኮ አስኑ ብራሞ ሰዓት ኮ አፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተኮ ተኤጅር ቦካ ጉዳን ኢዮካነ ድሬዳዋ ትሮቡ ሮባጅራ ካራኩኩቴ ርክጭ ጠጠብሴ ልቡና ማለ ገላፈቴ ነማፍ ኮንኮላታን ለ ወልት ደርቡ ደው ናኑ ለ ኦሮሚያ ኢባሌ randebia nanolen oromiat ibale bokka argatan ille lagi guddan amma dirre ba fate nama heddu baqachi se jadan kanarat soran dirre dwarra nama dubise agency qillensa kabiyo le sarra ogetti dubise jira kuno
babarotole galchumi sanaga isani warra bokka bokka raftani ሻውሰ ሁዱቄ ሰምራጌ ተንኩነኒ ቶርባን ዳብረጃል ቀበ ቦካ ጉዳ ድረዳዋ ኸሰሮ ቡጅራ ላገ ጉዳ ሩፈቲኒ እናም ሄዱ በቀቺ ሴቲኒ መጋል ድረዳዋ ኸ በይቲን ዳብሩጅሩ ሎላንኩን ዋን ኡፍዱራ ጠርግ ሄዱ ፍራቴ ዴሙኒ ጅራ መኺና ለ ፍራቴ ዴሙኒ ጅራ ሪቃ ጉርደ ኸራራ ጃራን ለ ፍራቴ ቲኒ ዴሙ ጅራ ጀዳኒ ተንኑቲ ሙጅራኒ ነማን ማን ተረፉ ድረዳዋ ዱብሰለን ኡፉፍቱ ላፍታባ ረተበይ ዋን ሎላንኩን ላፍቶልቹ ጅሩ ላፍበለሱ ጅራ ጀደኑቲ ሙጅራ ጉዶ ገለቴፈና ኤስ ጅርታ ሜዋን አርጉ ጅርተነቲም
nanno bishan guddan dufe waati balle su jiro gorro gande jamun jiraada nanno bishani jechu ogunama tinabil biltutti bifara ka khaleti deonya dawro kontane galana gudda tinada badeti se bibitu jira galana hon nanno qarsa fi nanno dangi nanno rumya roge du galana gudda kale dufe dildila fi makina das fudate lubbu nama galafate ra ka gudda da halen kanama su da su demu jiramma arraje ju amma sakandi adina lubbu jirtu tananno tani dabatu jira
tolola hagam guddat
angirenya su yese setti galana ngana guddatu argemle ko kakale osono jaybu karato jaybana tu jira kani namalalu lala so ji dibatu jiru jo kai
magalke baye dabrmo es baye dabrm dire dawa kai sagara
war sagale sa da gaudende sama
mena dage sisme
amma sagalen shaju kun galana gudda amma dufe kage magalen amma gaje tanati asbakate gande jirba jamu bakatani demu jiran namni nanno kana jira fiye ju man manne worre kam
sa shawu se demu inum daga me mantol chu jir manne jaja capse demu masake se baymo magalke baymo malt mulat
kalesa lolan irga dufe torban to kudura bi bilbila gudda taliano ta wogga santemi jaha dura dalaga me capse ballese deme kalesa mo gudu bidilice gudu matti fudate bishan diredawar asi harar demu jiraru bomba guddaye cuda kumbo
aha
sani sabse deme khade sagama galgalamo badija gama oli se sawar hori fi galli jala fudatami ogu galane dabatu bodara laga se deema ogu isan refta iya fachada hori ngana narra fudate jan sin ijanar gedin ture dilli chatake fudate nama tokos gande fi jahana se sa gande gurro se nama tokos khale shufera inni modil bishan kana mi de kafudate bishan gara shinile nanno somale nanno salitti fudate e dagal gala fi makina siddu fudate manne nama amma nanno konatti mutumman akkanam gandatti se ne dildila o kawo makalaka kakana jare jira daga da bete akka ganda gurro ka fi ganda sabatanya ti fi gandeen dadi nanno dira university takkamai ne siddi jaramni kha obare ra dura jarami jira o jar amma dallo sanille capse gande seru jira amma gandeen akka jarba kuba kambi industry safari kan malka hurso akka khara sanitti endo ranamne chinda barre kharan inkabu baka dildili erga khale muramir anga masti namne chinda buyechu
lola makan dildil kanayen
dildil magudda dirra guddo ki ganda gamana ganda akka jarba ganda akka kuba kambi da industry safari da gandiyan kana ganda wal kunnamci malka jabdufa ganda dildili kun dildila hanafi magala dirra wal kunnamci
amma nami waltin dabru jechu nami walti dandu ndanda wechu
waltin dabru amma bishan amma khakalille dufe dengaddu dufe saadura saabo derum dilma dufa baka mal langi fi karsara dufana noro merra
kana fam nami bakate duragor
amma uno guda jesu kakati saaju kun galana gudda amma langi radufu
shoferi tokko khale jese dagete nami bi lolan kun fudata dagete
kanin da ge shoferu masani nanno magala simbo ga miskina ala garo hakana gurotyo temale nama kabatama kanin arbi namasani makina ta fuda dante achita inna wale biradim warge khale hori demun arbi tin jira gama galgala gabare badija laga khese dimte hori na rahu da meje twarke tin jira warren nanno sani manneen hedduu qaban bakka ganda keenya kana keessatti as ba'anii mana firaa namarra barbaadatu nama hedduun arge bakka naan bishaan soodarraa jechuu galaanni yeroo lammada deebiitti mana keeyya biranii biyya warri jiru jechuudha.
Amma namagatti maana galaan kan dura baqate akka targetetti.
Ganda jarbaatis ganda gorroo ganda sabaattanyaa. Gandeen kun hundi warri xarafa bishaan kanarra jiru hundi isaanii babbakatu jiran bakka baqatanii ganda keessatti sissiqu jiran. Dildilli gama gubbaatiin bishaan gama gubbaatiin xaaliyaan yeroo dabre dildila hadiidaa hiitee akka gandatti asin deemina goote dildila xaaliyaan sanis hadiidaa sanis fudhatee jira. Amma booda ganda guddaa ganda jarbaatii fi ganda kubbaa kamji kanaafis sodaachisaadha bishaan amma ganaa dhufu jechuudha.
Lolaan kun olii akkan isaanii dhufee jechuudha gubbaa nutti dhufee jetta gara dirree daawwaa gamaa dhufeetta.
Laangee fi qarsarraa dhufaa barde bishaan asiitii miti bar.
Laangee fi qarsaan agama isin irraa fagaa dirree irraa.
Dirree daawwarraa haalaan dhoodha walitti jechuudha.
Ammallee roobuu jira bokkaan kun.
Amma kan hin dhagahu jirtu bishaan galaan amma dhufe kakaleeti kawaaballeessi kakaleeti amma namni itti qophaa'ee waan jiruuf jalaabate amma mootummaan ganama kana akka karaan lama waliif bahu akka doozara hedduu fidee makiinaa hedduudhaan bakka cirracha naqee makiinaaleen gamattaafte makiinaa gamaa gamana yoo xiqqaate yoon akka gimmite jechuun makiinaa kuma lama lama tataatutu gamachaan makiinaa kuma lama ol tataa'u gamasaan makiinaa kuma lama ol tataa'u dhaabbata makiinaa gurguddaa meeshaalee jabuutii fide. Kaampaaniilee gurguddaa naannoo industirii safartan jiruuf meeshaa ta'anii warra fidanii fi taaksii uummataa hunda dhaabbatanii turanii ganama mootummaan doozar fidee cirracha naqee waliif banee fi ture amma duruu fudhate amma. Cirracha sa'a duramu ni naqanii sa'a boodanii taraga dhufe.
Namni maan abdate amma maan eegatalee namni mootummaaleen gargaaruu jira karaa cirrachitti naquu jira jette.
Namni abdii takka hin qabu namni warri naannoo san jiru baqatuudha warri amma ganda nuugamaa kana jarbaa fi industirii. Kubaa kaambii warri jiraatu malkaa jabduu huursoo gandeen akkanaa kun hundi bakka magaalaa Diredawaa dhufuu hin danda'an jechuudha bakka muramanii gandeen isaanii keessa jiraatan kuduraa argatu hin danda'an. Nutis beektee gama gubbaatiin yoo fedhe hurbii dheedhu dhufa inni raasinee dhaabbanna yoo osoo hin garree ganda duubaan faasii dhufaa beektee saniif.
Manni barumsaa faan maaliifaan hin jiru jechuu halkanii guyyaa walitti
jiru. Manni barumsaa akka jiruuf gamasanii. Gama baatee waa bitachuun hin jiru yoo ijaartin ta'e hojiidhaaf gama san baate immoo wanni kun industirii safar gandi kun mootummaanis diridawaa bulchisi diridawaadhaa maallaqa dhimmaasa parsantii 90 achirraa galii argata industirii kaampaanii gurguddaa naashinaal turee simmintoo kajaamu faa faabrikaa saamunaa gurguddaa fi bakka wanni faabrikaalee hedduun diridawaa guddaa bakka warri faabrikaa qabu ganda gamaa murame isaan keessatti hafi.
Guddoo si galateeffadhaa ofeegachaa mirga bitaa laallachaa tancaala immoo waaqisan eeguuti.
Tole.
Ayyee nagaa keessa. Tan irratti meteorolojii biyyoolessa irra adde Caalii dabalee dubbise adde Caaliin itti gaafatamtoota raagii qilleensa Itoophiyaa keessa nam tokko adde Caalii guddoo si galateeffannaa akka dhagahu jirrutti lafti bokka argachuu jiran lolaa guddaa dhufuu jira gar tokko lolaa iyyuu bir dabree lagi ta'ee biyya baafateeti nama hedduu miidhuu jira fakkeenyaaf ammaan tan akka dirree daawwaa keessa dubbifnetti lolaan guddaan lagi guddaan akka warri jedhutti lagi guddaan lafa baafatee. Makiinaan waltiin dabru karaa gugurdaa dildil gugurdaa barxaaliyaanaa ijaaran cabsee manneen barumsaa cufamanii makiinaan waltiin dabru karaan gugurdaan cufameetiin nama akka malee rakkachuu jira. Gara baalee arsii kanalleetu makkana kan dhageenyaa xiqqaattu guddattu gara booranaa keessalleetu fakkeenyaaf akka meeggifamu wayyalfa armaan duratti dhageettan suni gara gujiillee fuula hedduullee waan akkanaa kan dhaga'uu jirra. Tana malee fulaa lolaan akkan itti dhufuu jiru bokkaan gugurdaan roobuu jira eessa dhageettan lafa akkana dhibamuu jirti tana naannolee akkan dhibamuu jirtana.
Roobni amma roobaa jiru kun akka guutuu biyyaatti amma waqtii arfaasaa keessarra waqtii arfaasaa kana keessa akka naannoo Oromiyaatti giddu galaa fi baha akkasumas kibba naannoo Oromiyaati. Balbii waqtii arfaasaa kana keessa akka roobaan argatan rooba argachuudhaan kan beekame godinaaleewwan kanaa. Akka biyyaatitti immoo kutaaleewwan kaaba bahaa giddu gala bahaa fi kibbaa haala kanaan roobni waqtii arfaasaa keessumaa'uu ji'a ammaa kana keessatti baay'isee babal'inaan roobaa jira akkasumas iddoowwan tokko tokko irrattis roobni guddaan roobate hin jiru. Amma immoo torbee darbee calqabee roobni gara guutuu biyyaa hunduma irrattuu babal'ina qaba. Haala kanaan gara roobni guyyaa tokkotti jechuun yeroo muraasaaf roobni guddaan roobu kun lafa keessa hin seenu akkasuma lafarra gatii konkolaatee deemuu fi Lola gudda oma jechaala.
Naha. Maanti jijjiiran baran. Lafatti mukin qabnu moo lafatti goge moo dhuguma bonillee ni jira taatullee wanni durii hin jiru hamma kan jira maani yoo akka laaltanii qorattanii argitan fa'a.
Waqtii arfaasaa kana otoo hin seeniin ejensii meteorolojii biyyoolessaa raaga kennee jira. Raaga waqtii kanaatirratti akka agarsiisetti dhiibbaa El-Niino jala jira jechaadha. Dhiibbaan El-Niino kun waqtii arfaasaatiif rooba waqtii arfaasaa kan uumu taatolee haala qilleensaa kan akka ciman godha akka Itoophiyaatti. Haala kanaan wal qabatee egaa ejensii meteorolojii ejensii roobni idilee fi idileedha ol akka ta'uu danda'u duraan dursee raagee jira. Haalli kun egaa dhiibbaa El-Niinooti kan ta'u. Lammata immoo iddoowwan tokko tokko iddoowwan baay'een keessumaa walakkeessi biyyaa gara bahaa qilleessa gogaa jala turan gannan arganne. Haalli kun egaa lafti gogina qabu kun roobni amma roobu kana daftee of gadissee dhoruma konkolaataa. Haala kanaan wal qabateeti iddoowwan tokko tokko irratti immoo iddoowwan biqiltuun hin jirre kanas biqiltuu hundisaa qabateera wateetoo gadi bu'a sila. Garuu kun bakka hin jirrettis gaa ni cima lolaan. Iddoowwan laga daarii jiran kanarrattis hin cima maalfi iddoowwan tokko tokko irratti lagnis dalanii nan guuteeraachuu danda'a. Kun immoo yaa'ii lagni guutee raawwatee gubbaarra faca'uu irraa nan ka'e lolaan uumuu hin danda'a. Haala kanaan uumamaa jireenya.
Kulaan isaan quba qabdan tadhibiinis ta'a dirree isaan quba qabdu.
Hin nageenya dhugaadha. Achiis immoo yaa'ii buufataalee meteorolojii gatii qabnuu fi naannoo san irratti waan uumamu hin arganna. Kanaan roobni guddaan rooba jira. Rooba guddaa kanaan wal qabatee hirkichis jigeera. Namnis du'eera. Qabeenya irrattis lubbuu namaati irrattis rakkinni uumamaati.
Nama kam du'ee dhageettan?
Maas miidiyaa samoona kana amma gaddaa namni sadii du'uu saasaan hin dhagaye.
Dirree.
Dirree dhawatte.
Gara dhibii godin dhibii fa'aa keessan maal dhageettan?
Keessumaa ukaleessa iddoowwan baay'ee irratti roobni guddaan roobe gara Dirree Dawaa Duwwaa Dhuunfa'inii gara kibba naannoo Oromiyaa Gibbee akkasumas immoo gara uummattoota kibbaa.
Fakkeenya maqaa fa'aa?
Bakkee lafa Limmuu Gannatti irrattis rooba guddaan roobe. Gara abboomsaa fa'aattis roobeeraa Dirree Dawaa irrattis roobni guddaan jechuun miiliimeetirii 30 kan ta'u jechuu kiyya. Arjoo irrattis akkanuma rooba guddaa ta'uudhee biyya kaleessaa jechuudha. Iddoowwan hedduu irratti roobni guddaan kan roobe biyya kaleechaa abboomsaa irratti, amaan irratti, Limmuu fa'aa irratti, Gaambeen irratti akkasuma Dirree Dawaa irrattis miiliimeetirii 30 kan roobe biyya kaleessaa gaa biyya tokkotti jechaadha miiliimeetiriidhaan.
Abokkaan kun fakkeenyaaf akka ejja nam tokkootti yoo laalle. Bukka guddaa roobuu jiraa jechuu jirra ejja nam tokkootti ilaalle jilbaa olmoo hidhaanaa olmoo hidhaanaa gad moo akkamiin laaluu dandeenya akka nam kennaa hubatutti.
Hanga miiliimeetirii 56.4 jechaadha.
Agas
jechaadha. Haa ta'u malee kun akka lolaa uumuu fi gamaa gamas yaa dhufe kun walitti dhufee raawwateeti lolaataa garuu akkasuma lafa leevilii ta'e irratti jedhu waan ta'u ta'e roobu ta'ee. Akka meteorolojii saayintistitti 56.4 jechuun lafarraa waggaa olii lakkaa'anii miiliimeetirii 56.4 jechaadha.
Amma uummataan maal jettan? Ejensiin keessa maaliin biyyi gorsa?
Egaa tokkoffaa wanti godhamaa jiru seektarii adda addaa wajjiniin hojjechaa hin jirru warra dhagaa makalaakalii akkasumas immoo yaa. Warra decision makerii wanni warra jechuun akka biyyaatitti jechaadha. Seektariin hojii isaati hojjechaadha. Kana alatti garuu maas miidiyaa adda addaatiin fakkeenyaaf har'aanan dabarse maalii duumessi cimaan gara bahaatii fi gara kaaba lixa guutuu biyyaa akkasumas iddoo tokko tokko irratti jira. Haalli kun galgala kanaa fi keessa rooba guddaa uumuu ni danda'a. Duumessi kun cimina horachuu irranii kana ekspeektii goonaa. Kanaafu uummanni of eeggannaa godhuu barbaachisaadha kan jedhu waan gorsinu guyyaa guyyaa.
Adde Caalii Dabalii ejensii raaga qilleensa biyyoolessa irraa guddoo si galateeffanna. Isaniin caqasuu jirtanilleen ammoo fororirooba jecha roobii haa quufaaf gabbinnaati. Hormaataaf bultumaaf haa nagaya. Asugaa isanii haa ta'uu jenna. Maansoora halaakeetii nagayaan bulla.
kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Walabummaa siyaasaa argamsiisuuf qabsaa'uun rakkoo addunyaa maraa ta'ee yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa sadii jechuun Burundii, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Rippaabilikiin Koongoo dhiittaa mirga namoomaa guddaa kan filannoo bara 2015 waliin wal qabateetu isaan mudate. Haalli dhiittaa mirga namoomaa Burundii keessaa baatii eebila bara 2015 jechuun waggaa darbee daran hammaateera. Kunis paartiin biyyattii bulchaa jiru pirezidaant Piyeer Nkurunziizaan marsaa sadaffaaf pirezidaantii ta'uuf akka dorgoman ega beeksisanii booda. Kunis waliigaltee Arushaa irratti tolfame diiguun ture. Kanneen waa'ee mirga dhala namaa to'atan akka galmeessanitti yoo xiqqaate namni 474 erga eebila bara 2015 as ajjeefamanii jiran. Kanneen keessaa 130 irratti qiyyaafatamee ajjeefaman. Dhiittaa mirga namoomaa hamaan kanneen rakkoo siyaasaatti hidhata qaban gaggeeffamaniiru. Kunis seeraan alaa ajjeesuu, reeffa nama baay'ee boolla tokkotti awwaaluu, seeraan alaa fi ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'uun nama hidhuu, haala gara jabinaan guutamee fi lubbuuf sodaachisaa ta'e keessa nama hidhanii kaa'uu of keessaa qaba. Kana malees mootummaan walabummaan yaada ofii ibsachuu, walabummaan pireesiif sabaa himaa kan wal ga'uu fi gurmaa'uu uggure hookkara saalaa irratti hirkate hammeesse. Rippaabilikii Koongoo keessatti immoo paartiin biyya bulchaa jiruu fi waltaatonni isaa onkoloolessa 25 heera biyyattii fooyyessuuf sagalee murteeffannoo kennaniin guutummaa biyyattiitti injifanneerraa jedhan. Kunis pirezidaant Deenis Saasuu Ngeessoo marsaa sadaffaaf akka dorgoman gochuuf ture. Hiriira mormii gaggeeffameen siviilonni 35 ajjeefamanii kanneen sagalee kennuuf ba'an irratti doorsisaa fi walabummaan bu'uuraa qaban irratti uggurri kaa'ame. Amajjii bara 2015 muddamni siyaasaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti hammaate. Kunis Kinshaasaa, Goomaa fi Bukaabuu keessatti hiriirri gaggeeffame. Pirezidaant Joosef Kaabilaan seera filannoo akka jijjiiraniif dhiibbaa godhan mormuun ture. Filannoon kunis hanga waggaa keessa jirru 2016 akka turu ta'e. Waajjirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka mirkaneessetti namoonni 10 ajjeefamaniiru. Dararaa geessisuun kan itti fufe yoo ta'u tokkummaan mootummootaa dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe 400 ka caalu ta'uu ibse. Kunis bara keessa jirru 2016 erga seenee kanneen hidhaman 52 dabalata. Biyyooti sadan kana keessa haala jiru kan ilaaleen Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qabaachuu ishee ibsitee jirti. Dararaa mirga dhala namaa dhaqqabe irratti hojjechuun akka seera addunyaatti itti gaafatama mootummaati. Itti gaafatamummaan irratti hojjechuuf ittisuu danda'uun immoo qooda mootummaati ka jettu Yuunaayitid Isteetsi kun rakkoo addunyaa mara mudateedha jechuu ishee tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.